Vatikánsky sekretár Gallagher vyzdvihol význam základnej zmluvy medzi Slovenskom a Svetou stolicou, ktorá sa zrodila z dialógu a vzájomného uznania. Prezident Pellegrini avizuje, že podpíše novelu zákona o rokovacom poriadku. Podľa šéfa poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Šipoša nevie byť nadstranícky. Iránsky duchovný vodca Chamenei varoval USA pred útokom na Irán. Prezident Trump mu odkázal, že ten môže odvrátiť dohodou o svojom jadrovom programe.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Na Slovensku dnes vyvrcholila oficiálna návšteva vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi arcibiskupa Richarda Paula Gallaghera. Záverečným bodom programu bola slávnostná svätá omša v Bratislavskej katedrále svätého Martina, ktorej arcibiskup Gallagher predsedal za účasti viacerých biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku, informuje Ľudovít Malík.
Návšteva arcibiskupa Gallaghera trvala 3 dni a konala sa pri príležitosti 25. výročia podpisu základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Jej význam vyzdvihol v homílii, ktorú prečítal zástupca apoštolskej nunciatúry na dnešnej svätej omši aj arcibiskup Gallagher.
Zrodila sa z dialógu a vzájomného uznania a odráža spoločné úsilie slúžiť ľudskej osobe v celej komplexnosti súčasného života. Cez rešpektovanie správneho rozlíšenia medzi duchovným a časným poriadkom a podporovanie spolupráce pre spoločné dobro zabezpečuje priestor, kde sa ctí svedomie, podporujú sa rodiny a komunity a kde náboženská sloboda posilňuje morálny a kultúrny život spoločnosti.
Vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi pripomenul aj dnešné evanjelium o blahoslavenstvách.
Pripomínajú nám, že mier sa nedá len vyjednať, ale že mier sa tvorí, živí a žije. Zakoreňuje sa v srdciach, ktoré sú schopné milosrdenstva, v komunitách ochotných hľadať spravodlivosť, v inštitúciách, ktoré dávajú prednosť dialógu pred vylúčením.
Chudobní v duchu, tichí a šíritelia pokoja z evanjelia podľa arcibiskupa Gallaghera nie sú otrhnutí od dejín, ale práve cez nich koná Boh, uviedol na záver homílie.
Arcibiskup Gallagher ešte včera absolvoval aj súkromnú návštevu Nitry. V rámci neoficiálneho programu navštívil v sprievode apoštolského nuncia Svätej stolice na Slovensku arcibiskupa Nikolu Girasoliho sídlo starobilej nitrianskej diecézy. Na Nitrianskom hrade ho privítal veľprepošt katedrálnej kapituly Štefán Valo. Vzácny host si prezrel historické priestory Nitrianskeho hradu, biskupského paláca, katedrálu, baziliku svätého Emeráma i diecéznu knižnicu. Počas návštevy sa oboznámil s bohatou históriou i súčasným životom jednej z najstarších diecéz na území Slovenska. Synodálny proces je pozvaním k tomu, aby sa otvorili. Vyjadril sa tak žilinský biskup Tomáš Galis vo videu na stránke Konferencie biskupov Slovenska.
Aby sme v tej izolovanosti, uzavretosti, aby sme sa neposúvali len jeden vedľa druhého, ale aby sme sa spolu stretli, kráčali, ale zároveň sa aj počúvali a rozlišovali a otvárali. Tu bolo tak pekne povedané, že tie dvere už zostanú otvorené.
Biskup Gali zároveň zdôraznil, že synodálny proces nie je vôbec uzavretý. Za najväčšiu výzvu v tomto procese v žilinskej diecéze preto považuje odvahu znovu začať.
Svätý Otec práve Leo 14. hovorí, že to nie je proces, ale že to je stále čosi, čo je živé, čím cirkev žije. A tohto, aby sme sa nebali, ale aby sme sa do toho vložili a dávali sa k dispozícii.
Budík opäť prebudil misijného ducha. Ide o celoslovenské stretnutie v Badíne, na ktorom sa počas víkendu stretli animátori misijného diela detí. Boli pozvaní, aby v sebe prebudili misijné nadšenie, nabrali nové inšpirácie, námety pre prácu s deťmi a zažili silu spoločenstva. Presvedčila sa o tom Julia Kavecká.
Misijné dielo detí je jednou zo štyroch vetiev pápežských misijných diel. Ich úlohou je modliť sa rúženec za misie. Nielen deti, ale aj ich animátori boli počas víkendu pozvaní do Badína na stretnutie Budík. Ako vysvetlila koordinátorka Gabriela Valápková, súčasťou každého dňa bola svätá omša, spoločné modlitby i celonočná adorácia.
Ja to vnímam naozaj ako taký krásny čas, kde ľudia naberú tú inšpiráciu pre takú misijnú službu, či už modlitbe, alebo aj pomoci misiám a hlavne v tom, že aj deti k tomu vedú.
Národný riaditeľ pápežských misijných diel Ivan Kňaze hovorí, že deťom vždy prinášajú zo sveta aj príbehy konkrétnych ľudí, za ktorých sa potom modlia.
Aby tá pomoc tak mala aj svoje tváre, alebo aby taká bola konkrétna, že deti si vedia predstaviť, že nejaký chlapec predtým, ako ide do školy, 2 hodiny predtým stane, lebo ide po vodu 3 km a ide 5 km peši do školy a sú v triede 100 a nemajú ani lavice. Aby to viedlo deti k tej motivácii modliť sa, k vďačnosti za to, čo máme a zároveň aj pomoci pre nich.
Barbora vedie misijné zrnko vo Vrbovom už viac ako 2 roky. Stretávajú sa každú druhú sobotu, modlia sa rúženec za misie, ale pripravujú aj jasličkovú pobožnosť alebo rodinný tábor. Na Budíku bola po druhý raz.
Som tu aj so 6 deťmi z môjho zrnka. Veľa som načerpala duchovne, veľa som načerpala do svojej práce s deťmi, veľa kreatívnych nápadov, inšpirácií, takže som veľmi vďačná za tento víkend.
Na Slovensku momentálne funguje 552 zrniek, v ktorých je asi 600 vedúcich a viac ako 5000 detí.
Pápež Leo XIV. Včera prijal v Apoštolskom paláci mladých politických lídrov z rôznych krajín sveta pri príležitosti stretnutia One Humanity, One Planet. V príhovore zdôraznil, že skutočný mier nemožno dosiahnuť bez solidarity s najzraniteľnejšími a povzbudil mladých, aby hľadali nové, participatívne formy politiky, zapájajúce všetkých občanov do verejného života.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini avizuje, že podpíše novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorú v závere januára schválil parlament. V súvislosti s touto legislatívnou úpravou počiarkol dôležitosť návratu k slušnému a korektnému správaniu. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24, pričom nej tiež označil za chybu, že vláda doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery. Na jeho slová dnes reagoval predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš, ktorý okrem iného tvrdí, že koaliční poslanci na jednej strane hovoria o slušnosti a pritom porušujú ústavné zákony. Spomenul pritom zákon o dlhovej brzde, o ktorom hovoril aj prezident.
22. novembra uplynula doba, kedy mala vláda prísť do parlamentu požiadať dôveru. A ja sa opäť pýtam, toto je tá slušnosť? Netrápi ich to, že poslanci v parlamente pijú, že nedodržiavajú ústavné zákony. Na prvej schôdzi Národnej rady v tomto roku sa neriešili problémy ľudí. Riešilo sa, aby poslanci chodili krásne oblečení a opoziční, aby boli pokutovaní, keď povedia svoj názor. Toto sú otázky, kedy nevie ani prezident jednoznačne sa zastať poslancov, nevie byť nadstranícky.
Hlava štátu dnes na JOJ 24 tiež informovala, že riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi plynie 15-dňová lehota na vyjadrenie v súvislosti s disciplinárnym konaním, ktoré voči nemu vedie. Prezident počiarkol, že pri svojom rozhodnutí bude vychádzať striktne z dôkazov. Rozhodnutie plánuje hlava štátu oznámiť verejne s účasťou médií. Opozícia tento týždeň informovala o trestných podaniach a zvolaniach mimoriadnych výborov Národnej rady. Jej predstavitelia mali v hľadáčiku aj expo v Osake. Podľa opozičného progresívneho Slovenska je ďalším príkladom vládnej korupcie, hovorí predsedníčka poslaneckého klubu hnutia PS Zuzana Mesterová.
Pred pár mesiacmi sme podali podnet na úrad pre verejné obstarávanie pre predraženú zákazku Expo, pretože za súčasnej vlády predchádzajúca súťaž bola zrušená s cieľom, aby bola ešte drahšia a bola prihratá konkrétnym spriazneným osobám. Dnes tejto veci konajú orgány činné v trestnom konaní pre machinácie vo verejnom obstarávaní. A ja sa pýtam, kde je minister?
Podľa poslanca Národnej rady za PS Richarda Dubovického dlhodobo upozorňovali na netransparentné verejné obstarávanie a pochybnosti okolo výberu dodávateľa. Nejde pritom podľa neho o organizačné zabezpečenie Expo ani o propagáciu Slovenska ako takého. Ide podľa Dubovického výlučne o výstavbu slovenského stánku.
Stánok s rozlohou približne 53 metrov štvorcových, čo je veľkosť jednoizbového bytu na Slovensku, mal stať takmer 2 milióny eur. Pričom po skončení súťaže bola cena navýšená o ďalších 260 tisíc. Dodávateľ, ktorý zákazku realizoval, bol pôvodne zo súťaže vylúčený a neskôr do nej vrátil cez inú firmu.
Tieto pochybenia podľa Dubovického potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Zodpovednosť za tento proces nesie podľa PS štátna agentúra Slovakia Travel a mala by byť vyvodená politická zodpovednosť. Kauza Expo zapadá podľa Dubovického do širšieho obrazu fungovania rezortu pod vedením ministra Huliaka.
Preto budeme opätovne zvolávať mimoriadny výbor a opätovne budeme žiadať poslanecký prieskum v agentúre Slovakia Travel a aby sa vyšetrili všetky informácie aj v plene Národnej rady a takisto aj vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a cestovný ruch.
Organizácia Slovakia Travel v reakcii dôrazne odmietla tvrdenia progresívcov o korupcii pri účasti Slovenska na Expo v Osake. Podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej bola účasť Slovenska realizovaná hospodárne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou, pričom dosiahla jasne merateľné výsledky. Slovensko minulo na Expo podľa nej len 41,5% z pôvodne schváleného rozpočtu z roku 2022. Slovenskú expozíciu navštívili na Expo takmer 4 milióny ľudí. Kauza penziónu Fafokan, ktorého zriadenie bolo financované z pôdohospodárskej platobnej agentúry, bude mať pravdepodobne dohru v Národnej rade. Opozičná strana Sloboda a Solidarita sa pre penzión pokúsi podľa poslanca Národnej rady za SAS Alojza Hlinu zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Termín vám dáme, budeme sa to snažiť nejako zladiť, aby teda smeráčikovia, hlasáčikovia náhodou nemali veľa práce. Ten výbor, to je úplne rekordman. Dáme to tak, aby teda bol predpoklad, že by mohli dojsť. Predvoláme si ministra Takáča a šéfa PPAčky Čepka. Nech nám vysvetlia, že čo vlastne tu chcú robiť. A tu naznela taká úvaha, že možno zavolať naozaj predstaviteľov Európskej komisie.
Prípadne podľa Hlinu aj veľvyslancov z krajín EÚ, keďže na financovanie penziónu sa použili eurofondy. Komunikačný špecialista nadácie Zastavme korupciu Norbert Chomistek 27. januára informoval, že PPA vyplatila v polovici augusta 2025 ďalších takmer 830 tisíc eur na sporný projekt penziónu Fafokan. Urobila tak napriek tomu, že od polície vedela, že k projektu boli dodané falošné zmluvy a že prípad sa od roku 2021 vyšetruje. Nadácia sa preto obracia na generálnu prokuratúru. Odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v reakcii uviedol, že v čase vyplatenia žiadosti o platbu pre prijímateľa penzión Fafokan nebola žiadna jeho osoba obvinená ani odsúdená. Pôdohospodárska platobná agentúra podľa rezortu v zmysle zákonného postupu preverila všetky povinnosti, ktoré mal prijímateľ splniť v súlade s výzvou a teda aj so samotnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Krátko z domova.
Opodstatnenosť zahraničnej politiky na všetky svetové strany potvrdzuje fakt, že Slovensko má čulé kontakty so všetkými najmocnejšími krajinami sveta. V diskusnej relácii Teatri v politike to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podpredsednička opozičnej SAS Mária Kolíková si naopak myslí, že politika na všetky svetové strany je blud, ktorého dôsledkom je strata dôveryhodnosti a kreditu Slovenska u partnerov v Európskej únii. Poslanci Národnej rady budú od útorka pokračovať v aktuálnej schôdzi. Na programe im ostáva vyše 170 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov zákonov čakajú poslancov aj opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov. V útorok majú prísť na rad viaceré návrhy z dielne ministerstva vnútra. Zmeny v doprave má priniesť napríklad novela zákona o cestnej premávke. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter K. čelí obvineniu. Pre TASR potvrdil, že si uznesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok a vyjadrí sa k nemu na budúci týždeň. Poslanec Národnej rady za SAS Tomáš Salaj, ktorý spolu s ďalšími stranickými kolegami na neho podal minulý rok trestné oznámenie, na sociálnej sieti uviedol, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Od dnes sa na Slovensku zvyšuje spotrebná daň z tabakových výrobkov. Zvýšenie sa týka klasických cigariet, sypaného tabaku aj zahrievaných tabakových výrobkov. K zmene dochádza na základe tzv. Daňového kalendára, ktorý určuje rast daní dopredu. Celkové zvýšenie daní vrátane vplyvu DPH bude podľa prepočtov napríklad predstavovať približne 40 až 50 centov na krabičku cigariet. Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach rozšíril svoje technologické vybavenie o nový CT prístroj s duálnou energiou. Nová technológia prináša vyššiu diagnostickú presnosť, lepšie rozlíšenie tkanív a zároveň znižuje radiačnú záťaž pre pacientov. Na rozdiel od klasického CT dokáže nový prístroj snímať obraz pomocou dvoch rôznych energetických úrovní súčasne. Letisko Poprad Tatry upozorňuje, že zajtra môže verejnosť v blízkosti letiska a v jeho okolí, v závislosti od poveternostných podmienok, zaznamenať zvýšený pohyb dvoch vrtuľníkov Sikorsky UH-60 Black Hawk. Prebiehať to bude výcvik posádok a príprava leteckej techniky v súvislosti so zabezpečením pripravenosti na hasenie lesných požiarov. Ministerstvo vnútra získalo na túto službu grant z fondov Európskej únie.
Zahraničné spravodajstvo.
Najvyšší iránsky duchovný vodca Ajatollah Ali Chamenei varoval USA pred útokom na Irán, pričom uviedol, že takýto zásah by vyvolal regionálnu vojnu. Prezident USA Donald Trump opakovane uviedol, že Irán môže odvrátiť vojenskú konfrontáciu tým, že sa z USA dohodne o svojom jadrovom programe. Viac informácií k téme nahral Ondrej Rosík.
Obavy z možnej americkej intervencie v Iráne narastajú po brutálnom potlačení nedávnych protivládnych protestov. Prezident Trump iránskemu režimu opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, ak bude pokračovať v zabíjaní pokojných demonstrantov. Protesty medzičasom stratili na intenzite a šéf Bieleho domu teraz intenzívne nalieha na Irán, aby začal so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. USA nasadili do regiónu Blízkeho východu údernú skupinu vojnových plavidiel a lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá sa podľa amerického ústredného velenia nachádza momentálne v Arabskom mori. Teherán varoval, že v prípade útoku odpovie údermi na americké základne, lode a spojencov, najmä Izrael. Včera však nemenovaný iránsky predstaviteľ uviedol, že Irán sa pripravuje na diplomatické rozhovory so Spojenými štátmi, vrátane diskusí o kontroverznom iránskom jadrovom programe. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Ali Larijani vyhlásil, že prípravy na rokovania pokročili. Prezident Trump vyjadril nádej, že Irán sa bude chcieť dohodnúť a odvrátiť tak možnú vojenskú konfrontáciu. Pripravenosť Teheránu na dialog s Washingtonom potvrdil tento týždeň aj iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, odmietol však viesť akékoľvek rokovania o obranných kapacitách svojej krajiny. Republikánsky prezident Trump od nástupu do funkcie v lani v januári obnovil svoju politiku maximálneho tlaku na Irán. Už počas prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. Jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa nej sa zmiernili sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA postupne prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom programe. Rokovania o možnej novej dohode narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom v lani v júni.
Krátko zo sveta.
Na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe sa dnes zišli 10 tisíce ľudí, aby vyjadrili podporu českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Zhromaždenie sa uskutočnilo v reakcii na kauzu týkajúcu sa českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany motoristi SEBE Petra Macinku. Ruská armáda dnes pri útoku na mesto Záporožie v stredovýchodnej časti Ukrajiny zasiahla miestnu pôrodnicu. Zranených bolo najmenej 6 ľudí. Ruský dronový útok v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pripravil o život najmenej 12 ľudí a zranil 7 ďalších. Vedľa autobusu určeného na prepravu zamestnancov jedného z miestnych podnikov vybuchol dron. Bez dodávok tepla je v ukrajinskej metropole ešte stále asi 1000 viac poschodových bytových domov. Podľa ukrajinských úradov od soboty večera sú dodávky elektrickej energie obnovené už na celom území Ukrajiny. Ďalšie kolo rokovaní medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a USA o zastavení vojny na Ukrajine bude 4. a 5. februára v Abu Zabí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že sú pripravení na vecnú diskusiu a majú záujem na tom, aby ich výsledok rokovaní priblížil k skutočnému a dôstojnému ukončeniu vojny. Ukrajina sa dnes poďakovala americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny. Izrael dnes oznámil opätovné otvorenie priechodu Rafah na hranici medzi pásmom Gazy a Egyptom. Priechod je otvorený v obmedzenom režime, výlučne pre obyvateľov pásma Gazy. V obvyklom režime bude priechod otvorený zajtra. Tel Aviv dnes tiež informoval, že zastavuje činnosť humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc v pásme Gazy. Organizácia izraelským orgánom neposkytla zoznam svojich palestínskych a medzinárodných zamestnancov. Irán považuje ozbrojené sily krajín Európskej únie za teroristické skupiny. Irán týmto krokom reaguje na štvrtkové rozhodnutie šéfov diplomacie EÚ, ktorí zaradili zbor islamských revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. Pakistanské bezpečnostné sily zabili v priebehu 40 hodín 145 militantov po koordinovaných útokoch v provincii Balúčistan. Pri útokoch bolo zabitých aj 17 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 31 civilistov. Tibetania žijúci v exíle dnes hlasujú v prvej fáze všeobecných volieb, aby si zvolili Sikyonga, svojho sekulárneho vodcu a členov tibetského exilového parlamentu. Peking označil tieto voľby za frašku. Počet obetí novoročného požiaru bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana stúpol na 41, potom ako včera zomrel 18-ročný tínedžer, ktorý pri incidente utrpel ťažké zranenia. Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Zhromaždenie na protest proti zatvoreniu ľavicového kultúrneho centra v severotalianskom meste Turín prerástlo včera večer do potýčok, ktorých bolo zranených najmenej 100 policajtov. Polícia zadržala 10 osôb a na dve osoby bol vydaný zatykač. Stovky dokumentov súvisiacich s holokaustom, ktorých plánovala aukcia v Nemecku, vyvolala medzinárodné pobúrenie, boli odovzdané nadácii Auschwitz-Birkenau. Zbierka 433 dokumentov zahŕňa pohľadnice z koncentračných táborov, listy písané dozorcami i táborové platidlá. Francúzske biatlonistky zvíťazili v dnešnej štafete žien na 4x6 kilometrov na majstrovstvách Európy v norskom Šusione. V záverečných predtekoch šampionátu triumfovali o takmer 17 sekúnd pred druhými Nemkami a o 56 sekúnd pred tretími Norkami. Slovenské reprezentantky sestry Remeňové, Tamara Molentová a Julia Machiniaková sa vyhli trestnému okruhu a tešili sa zo 6. miesta. Medzi mužmi v štafete triumfoval norský biatlonový tým pred Nemcami a Francúzmi. Slovenská reprezentácia obsadila 14. miesto. Slovenskí sankári Christian Boßmann a Bruno Mick získali na juniorských majstrovstvách sveta v nemeckom Altenbergu striebro v súťaži dvojíc. Iba o tisícinu sekundy zaostali po dvoch jazdách za domácim nemeckým tandemom Louis Grünbeck a Maximilian Kürt. Tretí skončili Taliani Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner. Boßmann s Mickom sú dvojnásobní juniorskí majstri Európy a predstavia sa aj na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Švajčiarsky lyžiar Franjo von Almen triumfoval v dnešnom zjazde svetového pohára v Crans-Montane. 24-ročný pretekár si pripísal celkovo 5. víťazstvo v svetovom pohári, keď na domácom svahu predstihol o 65 stotín Taliana Dominika Parisa. So stratou 70 stotín skončil tretí Američan Ryan Cochran Siegel. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Willingene. V kvalifikácii na mostíku HS-147 pristal na značke 125 metrov, od rozhodcov dostal 78,3 bodu, čo mu stačilo na 32. miesto. Po kvalifikácii sa usadil na čele Sloviniec Domen Preuc. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 4-2 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho 21. gól v prebiehajúcej sezóne, ktorým si vytvoril osobný rekord. Do kanadského bodovania sa zapísal aj útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktorý si pripísal 6. asistenciu v sezóne, no jeho tým prehral doma s Columbusom 3-5. Z triumfu sa netešil ani obranca Šimon Nemec z New Jersey. Jeho tým prehral na ľade Otavy 1-4. Slovenský útočník Martin Pospíšil nebodoval ani vo svojom 5. zápase v prebiehajúcej sezóne. Jeho Calgary prehralo v domácom zápase proti San Jose 3-2. Dnes sa hrá 44. kolo hokejovej Tipsport ligy. V prvom stretnutí vyhrala Spišská Nová Ves nad Duklou Trenčín 3-2 po predĺžení. V ďalších zápasoch je aktuálny stav nasledovný. Košice Slovan Bratislava 2-1, Poprad Prešov 5-2, Michalovce Liptovský Mikuláš 3-5 a Zvolen Banská Bystrica 1-4. Stretnutie medzi Nitrou a Vlkmi Žiliny sa hrá až od 18. hodiny. Slovenská atlétka Ema Zapletalová suverénne zvíťazila v behu na 400 metrov na meetingu IFAM Gend Indoor Belgicku. Na podujatí s challengerovým štatútom World Athletics Indoor Tour dosiahla čas 51,67 sekundy a predkonala tak o 94 stotín svoj vlastný slovenský halový rekord z vlanajšieho januára v Ostrave.
Časom som spokojná, je to plnený limit na majstrovstvá sveta v Toruni, je to osobný rekord a taktiež aj národný rekord, takmer o necelú sekundu. Myslím, že to stále mohlo byť lepšie. Tréneri sme plánovali to rozbehnúť prvú 200 rýchlejšie, myslím, že o pol sekundy, čo je celkom dosť, ale ten záver bol dobrý a vieme, kam sa posunúť. Najbližšie tam ma čaká štát v Ostrave so silnejšími superkami, takže sa budem môcť s nimi potiahnuť a verím, že to bude ešte lepšie a ten čas pôjde pomaly dole.
Naša cyklistka Viktória Chladoňová získala striebro na majstrovstvách sveta v cyklokrose v kategórii do 23 rokov. V holandskom Hulste triumfovala domáca Leonie Bentveldová.
Počasie.
Doteraz bola podľa meteorológa Petra Jurčoviča studená zima na severe Európy. Tlaková niž a arktický vzduch sa však už postupne presadzujú aj u nás, čo už bolo cítiť aj dnes. Aj pondelok bude podobne oblačný až zamračený a hlavne v horských oblastiach studený.
Charakter oblačnosti a počasia sa nezmení, ale teploty by mali klesať, takže môže to ísť aj pod minus 16-17 stupňov, tam najmä pod Tatrami. A na juhu predpokladám, že to až také výrazne chudené nebude a že by to malo zostať asi tak na 0 až minus 6. A potom cez deň zase na juhu, juhozápade 0 plus 4 a inde to môže byť asi minus 4 až minus 7 stupňov. Aj ten severný vietor bude fúkať, ale na juhozápade stále taký slabý, mierny, juhovýchodný, takže naplno tá arktická zima asi sa tak nestihne prejaviť na západnom Slovensku.
Sviatočný infolumen sa končí. Večer vás však po ďalších programoch pozývame po vešperách zo Spišskej kapituly počúvať o 20. hodiny 30. minúty reláciu Karmel. Dnes bude venovaná téme psychiatria, viera a duševné zdravie človeka. Následne sú pripravené úvahy nad evanjeliom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.